Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Εμείς εδώ, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ, τον αγαπούμε πάρα πολύ. Και λέγοντας εμείς εδώ, αναφέρομαι φίλες και φίλοι, σε όλα εκείνα τα υπέροχα αγόρια και κορίτσια, που επί δύο χρόνια δώσαμε την ίδια μας τη ζωή για την επαναλειτουργία της ΕΡΤ. Γιατί τον αγαπάμε? Πώς να μην αγαπάς κάποιον που όποτε εμφανιζόταν στο πανί του αυτοδιαχειριζόμενου κινηματογράφου μας, δεν είχαμε πού να κάτσουμε. 23 Σεπτέμβρη του 2013 ήταν στο ξεκίνημα, θα έλεγα, της μεγάλης μάχης, όταν τον είδαμε να εμφανίζεται στο λευκό μας πανί, εδώ έξω, στο πεζοδρόμιο της Αγγελάκη, ως ο μεγάλος δικτάτορ. Ποιες 50 καρέκλες να χωρέσουν τον κόσμο, ποιο χορτάρι για όσους δεν πρόλαβαν καρέκλα, μέχρι και στα δένδρα ανέβηκαν οι πιο θαραλέοι. Μεγάλες πιένες και στις 14 Απρίλη του 2004 και τους μοντέρνους καιρούς στο άλλο μας σπίτι, τον Αλέξανδρο. Αλλά, αν υπάρχει μια νυχτιά που όλοι θα θυμόμαστε, θα είναι η 20η Γενάρη του 2014 και πάλι στον Αλέξανδρο, όταν προβάλαμε τον κύριο Βερντού. Πώς να ξεχάσεις εκείνο το βράδυ, όταν το γέλιο διαδεχόταν το δάκρυ και πάλι τούμπαλιν μέχρι το τέλος της ταινίας. Πώς να ξεχάσεις τα λεφούσια κόσμου που από νωρίς κάλυψαν όλες τις καρέκλες, κάθε ελεύθερο χώρο, όρθι, κανείς δεν νοιαζόταν. Μια κοπέλα με γύψο στο πόδι με κοιτά και μου λέει: «Και τώρα, και να σου, ο Κώστας Σταθάκης φορτώνεται τον έξω καναπέ και της λέει: Κάτσε εδώ και θα σου φέρω κι άλλους δύο να κάτσουν, γιατί σήμερα πνιγόμαστε». Εκείνο το βράδυ, ακόμη και όσοι δεν το είχαν σκεφτεί, αυτό που θα σας πω, τελικά το σκέφτηκαν. Αυτός, ο υπέροχος ηθοποιός, ο καταπληκτικός σεναριογράφος, ο σκηνοθέτης, ο μουσικός, πλακωνόταν με τον κλασικό χωροφύλακα της Νέας Υόρκης, έτρωγε φάπες, έδινε φάπες, μοιραζόταν μισό λουκάνικο με τα σκυλιά και πόναγε προς τα μάτια της αγάπης του. Όλα αυτά τα έκανε για να μας πει τι, για να μας πει κάτι βαθύτερο, ασχέτως αν εμείς το καταλάβαμε πολύ αργότερα. Ο Τσάρλι Τσάπλιν ήρθε για να περιγράψει την αδικία και πάνω απ' όλα για να την πολεμήσει. Ήρθε σαν σήμερα, στις 16 Απρίλη του 1889.
Have they lost to make them so sorrowful, beautiful? wonderful life.
Ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ 102 FM. Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές, στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, τη σύμπτωση Κώστας Σταθάκης στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα, στους ακροατές και τις ακροάτριες στην Αίρα Πάτρας και στην Αίρα Χανίων, σε όλους όσοι μας ακούν από το διαδίκτυο, σε αυτούς που μας ακούν από τον χώρο δουλειάς τους. Τραγούδια του Τσάρλι Τσάπλιν σήμερα, φίλες και φίλοι, σε αυτό το αφιέρωμα στον μεγάλο αυτό καλλιτέχνη. Προσέξτε, τραγούδια του Τσάρλι Τσάπλιν και όχι για τον Τσάρλι Τσάπλιν. Γιατί το λέω αυτό? Διότι τα τραγούδια τα οποία ακούγονται, φίλες και φίλοι, είναι μελωδίες του ίδιου, του μεγάλου αυτού σκηνοθέτη, ηθοποιού και, όπως είπαμε και στην εισαγωγή μας, του μεγάλου αυτού μουσικού συνθέτη. Ξεκινήσαμε με το Beautiful Wonderful Eyes. Ένα τραγούδι το οποίο θεωρείται πως γράφτηκε για την ταινία City Lights του 1931, αλλά τελικά δεν συμπεριελήφθη. Ο Charles Spencer Chaplin γεννήθηκε στο Λονδίνο. Οι γονείς του, Charles Chaplin και Hannah Harriet Pendleglum Hill, ήταν καλλιτέχνες του Music Hall. Ο πατέρας ήταν αλκοολικός και ένα χρόνο μετά την γέννηση του Charlie εγκατέλειψε τη σύζυγό του και τα δύο τους παιδιά, τον Charlie και τον μεγαλύτερο αδελφό του, τον Sidney, ο οποίος είχε γεννηθεί εκτός γάμου. Λίγο αργότερα, η Χάνα παρουσίασε προβλήματα υγείας, εγκατέλειψε την καριέρα της και άρχισε να δουλεύει ως ράφτρα. Καθώς δεν είχε αρκετά χρήματα και ο πρώην σύζυγος σπάνια βοηθούσε οικονομικά την οικογένεια, η Χάνα αναγκάστηκε να ζήσει με τα παιδιά της σε διάφορα διαμερίσματα υπό άθλιες συνθήκες. Το 1895 πήρε την απόφαση να μπει σε άσυλο φτωχών στο Λάμπεθ και τα δύο παιδιά της μεταφέρθηκαν σε ένα σχολείο για ορφανά και εγκατελειμμένα παιδιά, από το οποίο είχαν τις χειρότερες αναμνήσεις. 3 χρόνια αργότερα, και αφού η μητέρα τους μπήκε σε άσυλο φρενοβλαβών στο Cane Hill, ο πατέρας τους ανέλαβε με δικαστική απόφαση την επιμέλειά τους. Η ζωή όμως του Charles και του Sidney δεν άλλαξε ουσιαστικά, καθώς ο πατέρας τους συνέχιζε να πίνει και οι δυο τους μεγάλωναν με την ερωμένη του πατέρα τους, που ήταν επίσης αλκοολική. Αργότερα έζησαν ξανά για ένα διάστημα με τη μητέρα τους, η οποία βγήκε προσωρινά από το άσυλο, ενώ ο Τσαρλ Τσάπλιν, ο πατέρας δηλαδή, πέθανε σε ηλικία 37 χρόνων από το αλκοόλ και διάφορες άλλες ασθένειες. Το Μάιο του 1903 η Χάνα ξαναμπήκε στο άσυλο και ο μικρός Τσάρλι εγκαταστάθηκε με τον αδελφό του σε ένα διαμέρισμα. Ο Τσάρλι Τσάπλιν βγήκε για πρώτη φορά στη σκηνή στην ηλικία των 5 ετών, όταν ακόμη η μητέρα του δεν είχε εγκαταλείψει το music hall, με στόχο να την αντικαταστήσει κάποια βραδιά κατά την οποία η μαμά ήταν άρρωστη. Ο ίδιος εκτέλεσε με κωμικό τρόπο ένα τραγούδι σουξέ μέσα σε ένα καταιγισμό χειροκροτημάτων. Αργότερα, με μεσολάβηση του πατέρα του, έγινε μέλος του παιδικού θειάσου «Οι 8 Λεβέντες του Λάνκασάιρ», με μισθό μισή κορώνα τη βδομάδα. Τον Ιούλιο του 1903, ο Τσάρλι έγινε μέλος ενός θειάσου και έπαιξε στην παράσταση «Τζιμ», το μυθιστόρημα ενός Λονδρέζου, στην οποία υποδιόταν ένα χαμίνι στους δρόμους του Λονδίνου. Στη συνέχεια έπαιξε στην αστυνομική κωμωδία Sherlock Holmes, η οποία γνώρισε τεράστια επιτυχία. Το Σεπτέμβριο του 1905 ο θείασος έφυγε για περιοδία στις Ηνωμένες Πολιτείες χωρίς όμως τον Τσάρλι. Ένα χρόνο αργότερα ο αδελφός του Σίδνεϊ προσλήφθηκε από τον διάσημο θειασάρχη του Music Hall Fred Carno και ο Τσάρλι στο θείασο Cassis Court Circus. Δύο χρόνια αργότερα προσλήφθηκε και αυτό στο θείασο του Κάρνο και έκανε τον μεθύστακα σε μια παράσταση παντομίμα στο Mumming Birds. 4 χρόνια αργότερα και συγκεκριμένα το φθινόπωρο του 1910, ο Τσάρλι Τσάπλιν ταξίδεψε με τον θείασό του στην Αμερική. Στα τέλη της επόμενης χρονιάς επέστρεψε στην Αγγλία και αφού μετέφερε τη μητέρα του σε καλύτερο ίδρυμα, ξαναέφυγε με τον ίδιο θείασο για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το μεγάλο ταξίδι άρχιζε. Λίγα χρόνια μετά την άφηξή του στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Τσάπλιν υπέγραψε συμβόλαιο με την εταιρεία Keystone του Mack Sennett. Η εταιρεία που εκείνη την εποχή είχε διάσημους κομικούς όπως τον Ford Sterling, τον Fatty Roscoe Arbuckle, την Mabel Normand και άλλους. Αμοιβή $150 την εβδομάδα. Και έτσι το Γενάρη του 1914 θα παίξει στην ταινία «Για να κερδίσει το ψωμί του», στην οποία υποδίθηκε έναν απατεώνα με κοστούμι λόρδου. Στην Keystone γύρισε συνολικά 35 ταινίες μικρού μήκους, στις οποίες ήταν κυρίως ο παραβάτης των κανόνων, έτοιμος πάντα για ένα καυγά και υπερτουδέοντος ερωτήλος. Σε αυτές τις ταινίες λοιπόν, φίλες και φίλοι, ο Τσάρλι Τσάπλιν άρχισε να διαμορφώνει τη φιγούρα του Σαρλό, με το στενό σακάκι, το μικρό καπέλο, το χαρακτηριστικό μουστάκι, το βάδισμα του πιγκουίνου κτλ. Κτλ. Στην ίδια εταιρεία για πρώτη φορά δοκίμασε την τύχη του στην σκηνοθεσία και συγκεκριμένα στην ταινία «Πιασμένο σε καμπαρέ». Πάντως η γέννηση του Σαρλό, του ήρωα Σαρλό, δεν ήταν προγραμματισμένη, οφείλεται σε τυχαίο γεγονός, συγκεκριμένα στην αποχώρηση του δημοφιλούς τότε ηθοποιού Ford Sterling από την κινηματογραφική εταιρεία Keystone και στην ανάγκη της άμεσης αντικατάστασής του. Ο κλήρος λοιπόν έπεσε στον νεοφερμένο τότε Τσάρλι Τσάπλιν. Πάμε στο επόμενο μουσικό μας διάλειμμα, φίλες και φίλοι. Jimmy Young και Eternally, ένα τραγούδι του 1953 του Τσάρλι Τσάπλιν, ακούστηκε ως μουσικό θέμα στα Φώτα της Ράμπας το 1952. Το 1953 κυκλοφορεί εκ νέου αυτή τη φορά με στίχους και καταφέρνει μάλιστα να σκαρφαλώσει στο νούμερο 8 των Βρετανικών singles.
I'll be loving you eternally with a love that's true eternally. From the start within my heart it seems I've always was known. The sun would shine when you were mine and mine alone. I'll be loving you eternally. There'll be no one new, my dear, for me. Though the sky should fall, remember I shall always be forever true and loving you eternally. Though the sky should fall, remember I shall always be forever true and loving you eternally.
Πώς όμως εμπνεύστηκε ο Τσάρλι Τσάπλιν τον ήρωα του πεινασμένου αλήτη, τον οποίον ενσάρκωσε για χρόνια στις ταινίες του? Αρκετά διαφωτιστική είναι η παρακάτω διήγηση που προέρχεται από την αυτοβιογραφία του. «Ένα Σάββατο», λέει ο Τσάπλιν, «μετά το σχολείο έφτασα σπίτι, αλλά δεν βρήκα κανέναν εκεί. Ο Σίδνεϊ, όπως συνήθως, έλειπε όλη την ημέρα παίζοντας ποδόσφαιρο και η νοικοκυρά μου είπε ότι η Λουίζ και ο γιος της είχαν βγει από νωρίς το πρωί. Στην αρχή ένιωσα ανακούφιση, γιατί αυτό σήμαινε πως δεν θα είχα να τρίβω πατώματα και να καθαρίζω μαχαίρια. Περίμενα μέχρι πολύ μετά την ώρα του μεσημεριανού, οπότε άρχισα να ανησυχώ. Ίσως να με είχαν εγκαταλείψει. Καθώς το απόγευμα περνούσε και χανόταν, άρχισα να μου λείπουν. Τι είχε συμβεί? Το δωμάτιο έδειχνε αγριοπό και ανυπόφορο, τόσο άδειο που με τρόμαζε. Άρχιζα κιόλας να πεινάω. Έτσι κοίταξα στο κελάρι, αλλά δεν υπήρχε τίποτε. Δεν μπορούσα να αντέξω άλλο αυτήν την αίσθηση του κενού και έτσι βγήκα έξω, έρημος, και πέρασα το απόγευμα τριγυρνώντας τα παζάρια που υπήρχαν ολόγυρα. Περιπλανήθηκα στην Λάμπεθ Walk και στην Γάτα, κοιτάζοντας πεινασμένα στα παράθυρα των μαγειρίων τα προκλητικά, αχνιστά, ψητά κοψίδια από χοιρινό και βοδινό και τις χρυσοκάστανες τηγανιτές πατάτες πνιγμένες στη σάλτσα. Έπειτα, για ώρες παρακολουθούσα τους διάφορους ψευτογιατρούς να πουλάνε τα παρασκευάσματά τους. Αυτό μου τράβηξε την προσοχή και με καταπράινε, και για λίγο ξέχασα τα χάλια και την πείνα μου. Το αποτέλεσμα, φίλες και φίλοι, στην πρώτη εμφάνιση του Σαρλό λίγο αργότερα στο πλατό ήταν μια έκρηξη γέλιου στην οποία συμμετείχαν όλοι οι συντελεστές της ταινίας. Αυτό πήρε τη μορφή σύφουνα όταν ο Σαρλό άρχισε να αυτοσχεδιάζει με φιγούρες που δεν τις είχε φανταστεί ούτε στον ύπνο του προηγουμένως. Είναι μια προσωπικότητα με πολλές φασέτες, άρχισε να εξηγεί στους παρευρισκόμενους όταν εμφανίστηκε για πρώτη φορά ντυμένος ως Σαρλό. Είναι συγχρόνος, περιπλανόμενος αλήτης, gentleman, ποιητής, ονειροπόλος, μοναχικός τύπος που κάθε στιγμή είναι έτοιμος να μπει σε περιπέτειες. Είναι ρομαντικός, χωρίς όμως να παραλείπει να δώσει και καμία κλωτσιά στα οπίστια μιας καθώς πρέπει κυρίας, όμως μόνο αν είναι πραγματικά οργισμένος. Πάνω απ' όλα, ο Σαρλό είναι ο περιπλανόμενος άνεργος. Είναι το θύμα μιας κοινωνίας που στο βωμό της ισόρρευσης κέρδους πετά στη μηχανή του κοιμά κάθε έναν και κάθε μία που δεν του χρειάζεται. Ο Σαρλό είναι η απεικόνιση αυτού που κάποτε περιέγραψε με κινησμό ο Χένρι Φορ, πως ο εργάτης είναι απλώς ένας πίθηκος που εκτελεί εργασία χωρίς να ρωτά. Όταν το έργο τελειώσει, τότε τον πετάς. Στις αρχές του 1915 πλέον ο Τσάπλιν υπέγραψε συμβόλαιο με την εταιρεία SNA με μισθό $1,250 την εβδομάδα, πριν 10.000 δολάρια και κατοχήρωση της πλήρους καλλιτεχνικής του ελευθερίας. Στην εταιρεία αυτή γύρισε 15 ταινίες, μεταξύ των οποίων ο Αλίτης, με την οποία καθιέρωσε τη φιγούρα του περιπλανόμενου ανέργου. Στον Αλίτη εμφανίζεται για πρώτη φορά και ένα ακόμη στοιχείο, το οποίο θα επαναληφθεί και σε άλλες ταινίες του Τσάπλιν. Ο ήρωας παρεξηγεί τη φιλία της αγαπημένης του, πιστεύοντας πως είναι ερωτευμένη μαζί του, για να εξαφανιστεί διακριτικά στο τέλος, όταν εμφανίζεται τελικά αυτός που εκείνη πραγματικά αγαπά. Στις ταινίες στην SNA, partner του ήταν η Έτνα Περβάιανς, πρώτη μούσα και ερωμένη του Τσάπλιν. Το Φλεβάρι του 1916 υπέγραψε συμβόλαιο με την εταιρεία Mutual για 12 ταινίες με αμοιβή $10,000 την εβδομάδα και πριν $150,000. Στην Mutual, όπου παρέμεινε μέχρι το καλοκαίρι του 1917, γύρισε μεταξύ άλλων τις ταινίες «Ο Μετανάστης», «Ο Ενεχειροδανιστής», «Ο Τυχοδιώκτης», «Το Πατινάζ», «Η Θεραπεία», «Ήσυχος Δρόμος» και άλλες. Στις ταινίες αυτές, που τις χαρακτηρίζουν οι τρελές καταδιώξεις μέσα σε περιορισμένο χώρο, ο Τσάρλι Τσάπλιν τελειοποιεί την τεχνική της παντομίμας, τις χορευτικές του ικανότητες και τα διάφορα γκάγκ. Κυρίως όμως οι ταινίες του δεν περιορίζονται πλέον στο κωμικό στοιχείο, αλλά σχολιάζουν και διάφορα κοινωνικά θέματα, όπως παραδείγματος χάρη «Ο Μετανάστης», στην οποία ο Τσάπλιν έθιξε το θέμα των μεταναστών που ταξίδευαν υπό άθλιες συνθήκες. Οι αμερικανικές αρχές από καιρό παρακολουθούσαν στενά τις ταινίες του. Τώρα πια ο Τσάπλιν αρχίζει και γίνεται επικίνδυνος. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να ακούσουμε το τραγούδι «This is my song» με την Πετούλα Κλάρκ. Αυτό κι αν δεν έχει μεγάλη ιστορία. Ο Τσάρλι Τσάπλιν ήθελε για τραγουδιστή κάποιον ο οποίος πέθανε. Η Κλάρκ από την πλευρά της, όταν έγινε η πρόταση, δεν ήθελε να τραγουδήσει το «This is my song» και έτσι ζήτησε να το βγάλουν μόνο single. Αλλά προσέξτε να δείτε τι έγινε. Στις 16 Φλεβάρι του 1967, το συγκεκριμένο τραγούδι πήγε στο νούμερο 1 των single charts στο Ηνωμένο Βασίλειο και έτσι η Πετούλα Κλάρκ μια χαρά το βούλωσε, για να λέμε και τους τραβού το δίκιο. Το συγκεκριμένο μουσικό κομμάτι αρχικά πρωτοεμφανίστηκε στην ταινία «Κόμισα» του Χονγκ Κονγκ.
Why is my heart so light? Why are the stars so bright? Why is the sky so blue since the hour I met you? Flowers are smiling bright, smiling for our delight, smiling so tender. You and me, I know why the world is smiling, smiling so tenderly. It hears the same old story through all eternity. A serenade
to you. The world cannot be wrong if in this world there's you. I care not what the world may say. Without your love there is no day. So serenade to you.
Ραδιοφωνικό σταθμός Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Κώστα Σταθάκη στην τεχνική υποστήριξη, Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο. Λοιπόν, τον Ιούνιο του 1917 ο Τσάρλι Τσάπλιν υπέγραψε με την First National συμβόλαιο $1,000,000. Η συνεργασία με την εταιρεία αυτή ξεκίνησε με την ταινία «Σκυλίσια ζωή» και ακολούθησαν «Ο Σαρλός Στρατιώτης», «Η μέρα πληρωμής» και «Ο προσκυνητής». Τρία χρόνια αργότερα και συγκεκριμένα τον Αύγουστο του 1920 ο Τσάπλιν ολοκλήρωσε «Το Χαμίνι», την πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του που στήχησε $300,000 και μόνο ότι δεν προσέλκυσε αρχικά το ενδιαφέρον των διανομέων στις Ηνωμένες Πολιτείες, είχε τεράστια επιτυχία σε ολόκληρο τον κόσμο. Στην ταινία που συνδυάζει τη σάτιρα με το τραγικό στοιχείο είναι έντονες οι μνήμες από την δύσκολη παιδική ηλικία του Τσάπλιν. Το 1925 γύρισε τον Χρυσοθύρα, ταινία που συγκαταλέγεται στις καλύτερες ταινίες όλων των εποχών. Και εδώ συνυπάρχει το τραγικό με το κωμικό στοιχείο, αλλά και η σουρεαλιστική τρέλα και η περιπέτεια. Ο Τσάπλιν ξεκίνησε τα γυρίσματα της ταινίας με πρωταγωνίστρια την ανήλικη ηθοποιό Λολίτα Μακμάρι, όμως τελικά την αντικατέστησε με την Τζόρτζα Χέιλ, αν και αναγκάστηκε να ξαναγυρίσει μεγάλο μέρος από τις σκηνές. Τρία χρόνια αργότερα ακολούθησε η ταινία «Το Τσίρκο», στο οποίο ο ήρωας αποτυγχάνει ως επαγγελματίας κλόουν μπροστά στους θεατές, αλλά προκαλεί το γέλιο ως Σαρλό στην καθημερινή του ζωή. Το Τσίρκο συνέπεσε με την προβολή της πρώτης ταινίας με ήχο, ήταν ο τραγουδιστής της jazz. Και ο Τσάπλιν, αν και είχε δηλώσει ότι συχαίνεται τις ομιλούσες ταινίες καθώς εξαφανίζουν τη μεγάλη ομορφιά της σιωπής, επένδυσε μουσικά, συνέθεσε ο ίδιος δηλαδή τη μουσική και έκανε επιλεκτική χρήση των ήχων στην επόμενη ταινία του, συγκεκριμένα «Στα φώτα της πόλης» του 1931. Thank you. Το 1936 γύρισε τους μοντέρνους καιρούς την ταινία στην οποία εμφανίστηκε για τελευταία φορά ως Σαρλό με συμπροταγωνίστρια την πανέμορφη Πολέτ Κοντάρ. Με τους μοντέρνους καιρούς όμως ο Τσάρλι ήταν σαν να έλεγε στο FBI «Ψιτ παιδιά, εδώ είμαι και είμαι αριστερός». Το φιλμ έχει φόντο το μεγάλο οικονομικό και χρηματιστηριακό κράχ του 1929 και αποτελεί ένα σχόλιο στην απεγνωσμένη έβρεση εργασίας σε μια κοινωνία με τεράστια ανεργία, καθώς και στην ικτρή οικονομική κατάσταση των ανθρώπων. Ο Τσάπλιν σοκάρει με τις έντονα ειρωνικές αναφορές στην βιομηχανοποίηση και την επιρροή που κατά τον ίδιο έχει αυτή στις συνθήκες εργασίας, παραδείγματος χάρη στη λωρίδα παραγωγής. Η μοντέρνη καιρή, το μεγάλο αντίο του ήρωα Σαρλό, είναι ένα έργο στο οποίο ο Τσάπλιν φτύνει κατάμουτρα τον καπιταλισμό και προετοιμάζει το κενό για ένα ακόμη πιο μεγάλο χαστούκι, αυτό προς το φασισμό. Και το χαστούκι αυτό ο Τσάπλιν θα το δώσει με τον μεγάλο δικτάτορα του 1940. Η πρώτη ταινία του με ήχο, ο μεγάλος δικτάτορ, ήταν μια περιφρόνηση εναντίον του ναζισμού. Γυρίστηκε και κυκλοφόρησε στην Αμερική ένα χρόνο πριν την εμπλοκή της στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο Τσάπλιν υποδιόταν το ρόλο του Άντενοιτ Χίνκελ, δικτάτορα της Τομανίας, χαρακτήρα βασισμένο στον Αδόλφο Χίτλερ. Στην ταινία επίσης συμμετείχε και ο Τζακ Βόκι στο ρόλο του Μπεντζίνο Ναπαλώνη, δικτάτορα της Βακτηρίας, σατιρίζοντας βέβαια τον Ιταλό δικτάτορα Μπενίτο Μουσολί. Η Πολέτ Κοντάρ συνεργάστηκε ξανά με τον Τσάπλιν, υποδιόμενη αυτή τη φορά μια γυναίκα σε γκέτο. Ο μεγάλος δικτάτορ εκλήφθηκε ως μια πράξη θάρρους και ανδρείας στο πολιτικό περιβάλλον της τότε εποχής, κυρίως για τον εξευτελισμό του ναζισμού και για την απεικόνιση των εβραϊκών χαρακτήρων και της δίωξής τους. Εκτός από τον Χίνκελ βέβαια, ο Τσάπλιν έπαιξε και το ρόλο ενός Εβραίου κουρέα, ο οποίος διώκεται από το καθεστώς, ενώ παράλληλα έχει εκπληκτική ομοιότητα με τον Χίνκελ. Ουσιαστικά, ο ρόλος του κουρέα απεικόνιζε το χαρακτήρα του αλήτη. Στο τέλος, οι δύο χαρακτήρες τους οποίους υποδίδει το Τσάπλιν μέσα από μια σύνθετη πλοκή ανταλλάσσουν θέσεις και ο κουρέας αποβάλλει την κωμική περσόνα για να βγάλει απευθυνόμενο στον θεατή έναν εξαιρετικό λόγο στον οποίο καταγγέλει τη δικτατορία, την απληστία, το μίσος και τη μισαλοδοξία, εξαίροντας την ελευθερία και την ανθρώπινη αδελφοσύνη. Η ταινία ήταν υποψήφια για Όσκαρ καλύτερης ταινίας, καλύτερου σεναρίου και καλύτερου πρώτου ανδρικού ρόλου. Το επόμενο τραγούδι μας είναι ένα τραγούδι το οποίο ακούγεται στους μοντέρνους καιρούς. Όσοι έχετε δει ενδεχομένως να θυμάστε τη σκηνή, όσοι δεν το έχετε δει αξίζει πραγματικά τον κόπο. Song from Modern Times, Titin, έτσι. Είναι μια σκηνή στην οποία ο Τσάπλιν βγαίνει στη σκηνή αλλά δεν θυμάται τα λόγια και αρχίζει να λέει ότι να είναι. Προσέξτε, δεν λέει ότι να είναι σε μια συγκεκριμένη γλώσσα, αρχίζει ουσιαστικά να βγάζει ήχους από το στόμα του. Μετά βέβαια από παρακίνηση της συμπροταγωνίστριάς του, της πανέμορφης Κοντάρ. Το τραγούδι, να επαναλάβουμε τον τίτλο του, ουσιαστικά είναι «Je cherche après Titin» και όχι μόνο Titin, και είναι του Λεό Ντανιντέρ.
du sedore, j'ai notre socafore, j'ai notre site avore, j'ai la coule à tilatoire. La spinage au la bouchon, cigarette de Portobello, sirop qui spaghetto, j'ai le tout là, j'ai le tout. Signora Pilassina, voulez-vous la taximite? Le zionta sous la cita. Tula, 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 wa. Ça monte à si la mort. La sontia socrevore, la zoncia comme soeur, c'è la pozza di la tua. J'ai notre sole mine, j'ai notre socancine. Je laisse trop sa bite, je la tasse à Pilatoire. C'est mon très seul centre, tu vois l'autre volte. Les
Όπως καταλάβατε, φίλες και φίλοι, δεν τραγουδάει κάποια γλώσσα ο Τσάρλι Τσάπλιν στο «Je cherche après Titine». Από το μυαλό του τα βγάζει. Πάμε στο 1947. Τη χρονιά εκείνη, μέσα σε ένα έντονα αρνητικό κλίμα για τον ίδιο και ενώ διάφοροι συντηρητικοί πολιτικοί ζητούσαν την απέλασή του, ο Τσάπλιν απαντά στο αμερικάνικο κατεστημένο με ένα από τα μεγαλύτερα διαμάντια της παγκόσμιας κινηματογραφίας. Ο κύριος Βερντού. Αν και την υπόθεση της ταινίας ο Τσάπλιν την εμπνεύστηκε από τον Λαντρί, έναν Γάλλο δολοφόνο πλούσιων κυριών, ήταν φανερό ότι η ταινία στόχευε σε αρνητικές πλευρές της αμερικανικής κοινωνίας. Στο φινάλε του έργου, και πάλι με ένα λόγο καυστικό, δεν διστάζει να καταδικάσει τα πολιτικά συστήματα που δημιουργούν πολέμους, αλλά και πολίτες σαν και του λόγου του. Δεν διστάζει, με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο, να εναντιωθεί στην θανατική ποινή. «Ποιοι είμαστε που θα αποφασίσουμε το πότε θα πεθάνει ένας συμπολίτης μας?» ρωτά, παρουσιάζοντας τον ήρωά του ακόμη και την ίστατη στιγμή να αναζητά καινούργιες εμπειρίες, αφού για πρώτη φορά πινιρούμη λίγο πριν μεταφερθεί στην αίθουσα που θα εκτελεστεί ένδειξη της δίψας ουσιαστικά κάποιου για τη ζωή. Σύμφωνα με τα δικά του λεγόμενα, η ταινία αποτελεί μια διαμαρτυρία για τη δημιουργία της ατομικής βόμβας. Και όχι άδικα, αφού μας παρουσιάζει ακόμη και τον κεντρικό ήρωα να χρησιμοποιεί κάποιες σημαντικές επιστημονικές ανακαλύψεις για να προκαλέσει κακό. Το ίδιο δεν συνέβη και με την κατασκευή της βόμβας ή και άλλων πολεμικών επιτευγμάτων από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά. Οπότε εδώ ο μεγάλος Τσάπλιν μας υπενθυμίζει και την ηθική που επιβάλλεται να διέπει τον επιστήμονα, τον κάθε επιστήμονα. Μπορείτε να καταλάβετε το αποτέλεσμα της πορείας της συγκεκριμένης ταινίας, και βέβαια μπορείτε. Οι ιδιοκτήτες κινηματογραφικών αιθουσών δέχτηκαν σφοδρότατες πιέσεις για να μην προβάλλουν τον κύριο Βερντού, η οποία τελικά είχε παταγώδη εμπορική αποτυχία στην Αμερική, αλλά στην Ευρώπη ο αγέρας που φυσούσε ήταν διαφορετικός. Το ίδιο συνέβη άλλωστε και με τα φώτα της Ράμπας, μια ταινία πάνω στα γερατιά και τον θάνατο που ολοκληρώθηκε 5 χρόνια αργότερα. Είχε μεγάλη εμπορική επιτυχία, εκτός όμως Αμερικής, όπου και πάλι οι περισσότεροι αθωσάρχες δεν δέχτηκαν να την προβάλλουν. Όπως είδαμε, φίλες και φίλοι, τα πολιτικά μηνύματα των ταινιών του εμφανίζονται έντονα πλέον από τη δεκαετία του 30, ακόμη με κύριο θέμα αυτό της φτώχειας και της εξαθλίωσης. Συν της άλλης, ο Τσάπλιν πραγματοποίησε κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου σειρά πολιτικών ομιλιών, στις οποίες ανοιχτά και ξεκάθαρα στήριζε τη Σοβιετική Ένωση. Το γεγονός αυτό τον κατέστησε υποψήφιο στις θέσεις της εμπροστοφυλακής, μάλιστα, στη μεταπολεμική, μακαρθική, μαύρη λίστα των ανθρώπων της τέχνης και της διανόησης που, σύμφωνα με το δόγμα Μακάρθη, συνέβαλαν στην προβολή του κομμουνισμού μέσα από τον κινηματογράφο. Λυσώντας που όλες οι ταινίες του γίνανε για τον καταπιεσμένο άνθρωπο, όπως ο ίδιος έλεγε, παρακολουθούσαν, κατασυκοφαντούσαν, διέσυραν από τον τύπο την προσωπική του ζωή, έστησαν δικαστικές σκευωρίες περί φοροδιαφυγής, νόθων παιδιών, βαναυσότητα στις συζύγους τους και πάνω απ' όλα πολεμούσαν τις ταινίες του. Προς το τέλος του πολέμου, ο εισαγγελέας του απαγγέλει κατηγορίες, σύμφωνα με τον νόμο Μαν, για σωματεμπορία, προαγωγή στην πορνεία και ανηθικότητα. Αν και αθωώνεται λίγο αργότερα, η δίκη έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει. Κατέστρεψε τη δημόσια εικόνα του. Και έτσι, παράλληλα με την άνοδο του μακαρθισμού στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Τσάπλιν γίνεται στόχος του FBI για τις αριστερές του πεποιθήσεις. Αν και ο Τσάπλιν, όπως είδαμε, συντροφιά, ήταν επί δεκαετίες χρυσοφόρα φλέβα του Χόλιγουντ, ο μακαρθισμός τον πολέμησε συστηματικά, εξαιτίας αφενός του κοινωνικού περιεχομένου του έργου του, αλλά και της φιλίας του με τον διωκόμενο από τους Ναζί γερμανό κομμουνιστή συνθέτη Hans Eisler και της τόλμης του να ζητήσει από τον Πάμπλο Πικάσο να ενεργήσει για τη συμπαράσταση Γάλλων και άλλων Ευρωπαίων διανομένων και καλλιτεχνών στον διωκόμενο από τον μακαρθισμό Eisler. Ο Τσάπλιν λάβαινε αλλεπάλληλα εξώδικα για ανάκριση από την Επιτροπή Μακάρθη. Ξαναγυρνάμε λίγο μουσικά στους μοντέρνους καιρούς. Ακούμε από το Nat King Cole το τραγούδι Smile. Ουσιαστικά είναι το μουσικό θέμα γραμμένο από τον Charlie Chaplin των μοντέρνων καιρών, απλά το 1954 μπήκαν και οι στίχοι.
Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by if you smile through your fear and sorrow. Smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you. Light up your face with gladness. Hide every trace of sadness. Although a tear may be ever so near, that's the time you must keep on trying. smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile. That's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile.
Και έτσι φτάνουμε σιγά σιγά στο φινάλε και της σημερινής μας εκπομπής. Στα 1952 ο Τσάπλιν, συνοδευόμενος από την οικογένειά του, αναχώρησε με το υπεροκεάνιο Queen Elizabeth για την Αγγλία. Εκεί έμαθε πως του απαγόρευαν την επανείσοδό του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μας ειδοποιούσαν, σημειώνει στην αυτοβιογραφία του, πως μου απαγόρευαν την επιστροφή στις Ηνωμένες Πολιτείες και πως αν ήθελα να ξαναεπισκεφθώ τη χώρα θα έπρεπε να περάσω από μια ανακριτική επιτροπή της υπηρεσίας μεταναστών για να απαντήσω σε κατηγορίες πολιτικής φύσης και ηθικής φαυλότητας. Το πρακτορείο Ηνωμένος Τύπος ήθελε να μάθει αν είχα κάποιο σχόλιο για όλα αυτά. Όλα τα νεύρα μου τεντώθηκαν. Το αν θα ξαναγύριζα σε αυτή τη χώρα της δυστυχίας ελάχιστα με ένοιαζε. Θα ήθελα πολύ να τους πω πως όσο νωρίτερα έφευγα μακριά από αυτήν την ατμόσφαιρα που έσταζε μίσος, τόσο το καλύτερο, πως είχα βαρεθεί πια τις προσβολές της Αμερικής και τους ηθικούς της κομπασμούς και πως όλη η υπόθεση είχε καταντήσει φρικτά βαρετή. Όμως όλα τα υπάρχοντά μου βρίσκονταν στην Αμερική και ήμουν τρομοκρατημένος μήπως έβρισκαν κάποιο τρόπο για να μου τα κατάσχουν. Εδώ που είχαν φτάσει τα πράγματα θα μπορούσα να περιμένω την πιο αδίστακτη συμπεριφορά από την πλευρά τους. Έτσι, προτίμησα να βγάλω μια πομπόδια ανακοίνωση, όπου έλεγα πως θα επέστρεφα και θα απαντούσα στις κατηγορίες τους και πως η άδεια επανεισόδου που μου είχαν δώσει δεν ήταν κάποιο παλιόχαρτο, αλλά ένα έγγραφο που μου παραδόθηκε καλόπιστα από την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών, μπλα μπλα, μπλα μπλα, μπλα μπλα. Μετά από αυτό παρέμεινε οριστικά στην Ευρώπη και πιο συγκεκριμένα στο Βεβέ της Ελβετίας, όπου πέθανε στις 25 Δεκέμβριου του 1977. Στο διάστημα αυτό ταξίδεψε στην Αμερική μόνο μία φορά, το 1972, προκειμένου να παραλάβει το ειδικό τιμητικό Όσκαρ για την προσφορά του στην 7η τέχνη. Μέχρι το θάνατό του γύρισε άλλες δύο ταινίες. Την αντιμακαρθική «Τι άλλο σάτυρ», ένας βασιλιάς στη Νέα Υόρκη του 1957. Και θα πει το κινηματογραφικό του αντίο με την κόμισσα του Χονγκ Κονγκ, με τη Σοφία Λόρεν και τον Μάρλο Μπράντο. Κλείνουμε με το Sweet Little Girl, στο οποίο ακούγεται η φωνή του ίδιου του Τσάρλι Τσάπλιν. Από το έργο «Το Τσίρκο», το οποίο επανακυκλοφόρησε το 1968, αυτή τη φορά με στίχους που έβαλε ο ίδιος ο Τσάπλιν.
Swing, little girl, swing high to the sky, and don't ever look at the ground. If you're looking for for rainbows look up to the sky. You'll never find rainbows if you're looking down. Life may be dreary, but never the same. Someday it's sunshine, someday it's rain. Swing, little girl, swing high to the sky, and don't ever look to the ground. If you're looking for rainbows, look up to the sky. But never, no, never look down.